kallar qo'ng'iroq qilsam doim bo'lar band ko'nglim negadir g'ash balki ko'nglim haq balki nohaq bormi o'zi ko'zlaringda haqiqat yo shunchaki o'tkazmoqdamiz ammo vaqt xat yozib boshladim ololmaganimdan keyin javob nega mani yo'nalishimga javob bermayapsan desam dedi bor yonimda odam dugonam bilan sirlashib yotibman sirlaring kim haqidaligini bilaman san mani aldama aldashga urinma kim u qayda ishlashini ham bilaman yurak yig'lamaydi lekin zabon indamay qani bu yolg'onlar qaygacha borar ekan vijdon degan oz bo'lsa ham qiynalarmikin ko'ramiz nima foyda topa olar ekan yutarmikin yoki yutqazarmikin
axir bilaman ku haqiqatni
alamlari zarda nega bunchalar soxtasi
axir ko'r emasman hammasidan boxabarman
agar o'ylab ko'rsam senday qizga mos emasman
sen meniki emassan sen meniki bo'lmaysan hech qachon tuyg'ular jon berib qo'shnadi ko'ngil yomon og'rib qo'shnadi meniki emassan sen meniki bo'lmaysan hech qachon tuyg'ular jon berib qo'shnadi ko'ngil yomon og'rib qo'shnadi
hammasidan xabarim bor yashirishdan foyda yo'q tan ol ol hamma narsalaringni olib ket borib unga endi mani yo'qligimni et bor yugur endi u tomon axir ustimdan yurarding qilmasdan or ha yuragim tor sandan boshqasi sig'masdi bor yuragi kenglarga bor
san birinchi ko'rishgan kuning u bilan nishon chizig'ini kesib o'tgan kuningdan yuzimga qo'yding oyoq deb hisoblayman va sani eshitishni ham istamayman bahonalaringni borib endi unga kechirim so'ramasam-da o'zi bormi bet xiyonatingni qaysi ahmoq kechirarkin endi sani mandan kim
sevarkin o'zini tutishi gaplaridan uzoqlashib qolganidan sezardim yolg'onlarini yuragim hasratlaridan ochib yurgan avratlaridan qimmatbaho zanjirlaridan sezardim yolg'onlarini
sen meniki emas